Петербургта 28-нче халыкара икътисади форум эшен дәвам итә. Пленар утырышта Россия президенты Владимир Путин чыгыш ясады. Ул ил икътисадының хәзерге торышын бәяләде. Катлаулы шартларда икътисад үсешенең төп юнәлешләрен, шетелләр белән хезмәттәшлекне үстерү мөмкинлекләрен билгеләде. Петербург халыкара икътисади форумында Татарстан Республикасы стендын Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко һәм Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров карады. Кунакларга экскурсияне республика рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Стендта Татарстанның икътисади һәм инновация проектлары күрсәтелгән. Кунаклар шулай ук киләчәк хезмәттәшлек һәм төбәкне үстерү мөмкинлекләре турында фикер алыштылар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казахстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Роман Скляр белән очрашты. Алар үзара хезмәттәшлек, аерым алганда, цифрлаштыру өлкәсендә элемтәләр турында фикер алышты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм ЦТС биржасы акционерлык җәмгыяте генераль директоры Виталий Хайруллин республика хөкүмәте белән акционерлык җәмгыяте арасында хезмәттәшлек турында килешүгә кул куйдылар. Документ биржа сәүдәсен үстерүгә, товарларга гадел базар бәяләрен һәм бәя индикаторларын булдыруга, шулай ук Татарстанның икътисади мөмкинлеген ныгытуга юнәлдерелгән. Биржа инструментлары ярдәмендә сату чикләрен киңәйтү, Татарстан җитештерүчеләренең товарлар һәм шимал сатып алу чыгымнарын оптимальләштерү күз алдында тотыла. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ленинград өлкәсе губернаторы Александр Дрозденко белән очрашты. Төбәк-ара товар әйләнеше буенча соңгы мәгълүматлар 10 миллиард сум дәрәҗәсендә теркәлгән. КамАЗ, Акбарс холдинг компаниясе, Татхим фарм препаратлар, КамА сәүдә йорты, Татспиртпром акционерлык җәмгыяте, Кукмара киез итек комбинаты, Нәфис компаниясе актив хезмәттәшлек итә. Ленинград өлкәсе республикабызның әйдәп баручы эшекле партнерларының берсе. Без сезгә йөк автомобильләре, бензин, дизель ягулыгы, азык-төлек, медицина инструментларын китерәбез. Хезмәттәшлекне киңәйтү белән безнең нефть химиясе комплексы һәм машина төзелеше тармагы предприятиеләре кызыксына, диде Рөстәм Миңнеханов. Шулай ук 2025-2027 елларга Татарстан белән Ленинград өлкәсе хөкүмәте арасында сәүдә икътисади, фәнни техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турындагы килешүне гамәлгә ашыру буенча чаралар планына имза салынды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербург губернаторы Александр Беглов белән очрашты. Безнең төбәкләр арасында сәүдә икътисади хезмәттәшлек уңышы үсә. Төбәк-ара товар әйләнеше соңгы мәгълүматлар буенча 30,8 миллиард сум дәрәҗәсендә теркәлгән. Хезмәттәшлекнең перспектив юнәлешләре арасында машина төзелеше өлкәсендәге кооперация, азык-төлек һәм башка халык куллану тауарлары белән үзара тәэмин итү, авыл хуҗалыгы тармагы бар, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Республика рәисе татар иҗтимагый оешмалары эшенә ярдәм иткән өчен айрым рәхмәт белдерде. Хәзер Санкт-Петербургта 20 меңнән артык татар яши. Очрашуда 2025-2029 елларга Татарстан хөкүмәте белән Санкт-Петербург хөкүмәте арасында хезмәттәшлекне үстерү буенча чаралар планы имзаланды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Вологда өлкәсе губернаторы Георгий Филимонов белән очрашты. Вологда өлкәсе стендә Петербург халыкара икътисади форумында Татарстан стенды белән янәшә урнашкан. Георгий Филимонов Рөстәм Миңнехановка Казан форумда катнашырга чакырган өчен рәхмәт белдерде. Татарстан тәҗрибәсеннән файдаланып, өлкәдә зур IT парк төзелүе белән уртаклашты. Республика резидентларын хезмәттәшлеккә чакырды. Рөстәм Миңнеханов шулай ук Татарстанда эшләнгән электрон сәүдә мәйданчыгын өйрәнергә тәкъдим ясады. Бу сезнең кеше һәм урта бизнес вәкилләре өчен бик файдалы булачак, диде республика рәисе. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Бәхрейн әмиренең улы Шәйх Насир ибн Хәмәд әл-Хәлифә белән очрашты. Кунак республика рәисенә әтисеннән җылы сәламләү сүзләрен җиткерде. Алар үзара сәүдә күләмнәрен арттыру буенча эшне көчәйтергә килештеләр. 2024 ел нәтиҗәләре буенча Татарстан белән Бәхрейн арасында товар әйләнеше 7% арткан. Татарстан Россия төбәкләрендә инвестиция климаты торышының ил күләм рейтингында 2-нче урын алды. Рейтинг йомакларын Петербург иктисади форумының Россиянең эшлекле климаты, милли модель һәм төбәк мөмкинлекләре мәйданчыгында игълан иттеләр. Шарада республика рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Татарстан бизнеска ярдәм итү чаралары юнәлешендә иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән. Эшмәкәрләр тарафыннан финанс булмаган ярдәм чараларын бәйле узган ел белән чагыштырганда 22% арткан. Төбәктә маркетинг һәм бердәм контакт бизнеска ярдәм итү үзәкләре актив эшли. Ул эшмәкәрләргә ярдәм итүнең барлык мөмкин булган чараларын берләштерә. Республика тәҗрибәсе инде бер шәһәр төбәктә кертелә. Аерым алганда аны 8 төбәк һәм 4 шәһәр куллана. Алар арасында Киров өлкәсе, Удмуртия, Дагыстан республикалары, Якутский, Астрахан, Тольятти шәһәрләре бар. Рейтинг Россия президенты кушуы буенча 2014 елдан бирле формалаштырыла. Татарстан Фәннәр академиясендә мәгърифәтчелек һәм мәдәниятара диалог, заманча тикшеренүләр контекстында Каюм Насыйри мирасы дигән темага халыкара фәнни форум узды. Ул атаклы мәгърифәтче Каюм Насыйриның тууына 200 ел тулуга багышланды. Чараны Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһим исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты оештырды. Фәнни гамәли семинарда Мәскәү, Казан, Уфа, Нальчик, Махачкала, Чебоксар, шулай ук якын һәм ерак чит илләрдән галимнәр катнашты. Алар чырның тарихи мәдәни контекстында бик татар галименең фәнни агарту эшчәнлеге 19 гасырның 2 яртысындагы мәгърифәтчелек хәрәкәте күзлегеннән чыгып, милли телләрнең үсеше, шулай ук төрки халыклар әдәбиятында мәгърифәтчелек тенденцияләре, туган телләрне һәм мәдәниятләрне өйрәнүдә традицияләр, заманча алымнар турында фикер алыштылар. Форумда Татарстан Фәннәр академиясе галимнәре Каюм Насыйриның 200 еллыгы уңаеннан әзерләгән мәгърифәтчелек эшчәнлегенә багышланган яңа басма һәм календар да тәкъдим ителде. Буай дәүләт драма театрында уллары махсус хәрби операциядә катнашкан батырларга һәм аларны тәрбияләгән әтиләргә багышланган күчмә фотокүргәзмә ачылды. Әлеге проект Каһарман әтисе дип атала. Фотосүрәтләрдә әтиләр улларының фотоларын, баш киемнәрен, орден-медальләрен тотып фотосүрәткә төшкәннәр. Анда хәрбинең батырлыгы һәм тормышы турында кыскача мәгълүмат та язылган. Республика күләм күргәзмәдә 30 районнан 45 портрет урын алган. Алар арасында бу районнан махсус хәрби операциядә халак булган Михаил Афанасьевның әтисе Григорий Афанасьевның, Данис Волковның әтисе Фәрит Волковның да фотолары бар. Күчмә күргәзмәне бу районы Бектау районыннан кабул итеп алды. Аннан соң ул Шүпрәле районына китәчәк. Әлеге күргәзмәдән тыш, бу аның үз каһарманнары экспозициясе белән дә танышып була. Анда 8 герой әтисе, аларның даулары махсус хәрби операциядә катнашып һәлак булганнар. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 21 июнь шимбә көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Кайбер районнарда томан, яшен булу ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан, көнбатыштан төнлә тизлеге секундына 4-9 метр, көндез 17 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнге якта 9 градустан 14 градуска кадәр, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 736 миллиметрын тәшкил итә.